Karibu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu. Yaani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba switi? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Baba mtakatifu mweza wa yote, tunalihimidi, tunalitukuza jina lako Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Wewe ambaye ni Mungu wa wote wenye mwili, wewe ambaye umetupa neema baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni ya kufanya kazi yako. Na leo kwa neema baba tuko tunaongea juu ya ndoa na familia unavyotakaziwe. Tunakusii Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, tuanze pamoja na wewe, tuendelee na wewe na kuhitimisha na wewe. Fungua mioyo ya kila msikilizaji mmoja mmoja ili tukapate kupokea kile unachotaka tupokee. Na mimi na mwenzi wangu tunapo nena hapa, tunene yale ya kwako peke yako mfalme wetu na baba yetu wa mbinguni. Tutakase sote na mitambo yote ya redio hii na mtangazaji na msikilizaji mmoja mmoja. Pokea sifa na utukufu na heshima, maana unastahili wewe peke yako. Amen.
Amen, amen. Asante sana mama. Tunapoingia sasa kwenye kipindi hiki cha 647 tukiwa na kichwa hiki cha somo kinachosema mke na mume washughulikie, au mke na mume kushughulikia tofauti zao. Mke na mume kushughulikia tofauti zao.
Tumeshazungumza vipindi kadhaa
ya swala la kushughulikia tofauti. Mahali pengine watu wanarahisisha sana hili jambo, lakini ujue Mungu aliyetuweka pamoja mke na mume alijua pia kwamba ni wanadamu na tuna tofauti zetu. Tangu baada ya anguko la dhambi, hata kwa Hawa na Adamu kulionekana tofauti. Kwa mfano, kuna mahali pamoja kwenye sura ile ya tatu kitabu cha Mwanzo, Mungu alipomuuliza Adamu umefanya nini, alafu Adamu anamwambia ni huyu mwanamke uliyenipa, badala ya kusema ni huyu mke uliyonipa. Hilo nalo lilikuwa ni tatizo. Inaonekana ya kwamba Hawa alishapungua thamani kwa Adamu, na Adamu akapungua thamani kwa Hawa. Sasa tunachoendelea nacho hapa ni hiki kwamba tushughulikie tofauti zetu. Hata mimi mahali nilipo ni mwanadamu, mahali mke wangu alipo ni mwanadamu. Kwa ajili hii tukafikiri kwamba tunaweza tukaendelea, haitawezekana. Kama ambavyo tutaeleza baadaye, watu wote wenye magari na hasa wanaoendesha magari, madereva, wanajua kabisa kwamba gari huwa lina tarehe za kufanyiwa service. Na likifika tarehe hizo, hata kama hata kama halijaharibika linaenda kufanywa service. Tutazungumza baadaye tueleze jinsi ambavyo kila mke na mume ni lazima wapate nafasi ya kukaa mahali kuongea. Mbona mliongea wakati wa uchumba? Mbona mlipanga mipango ya ndoa, mipango ya harusi na mambo mengine? Mbona mpanga mipango mingine? Lazima kukaa mahali kufanya service, tutaifafanua. Lakini nachotaka kuanza kusisitiza hapa kwenye kipindi hiki cha 647, nataka ieleweke na tukumbuke kwamba ndoa si mali ya mume wala ya mke wala ya binadamu yoyote wala ya taasisi yoyote duniani. Ndoa ni mali ya Mungu, ndiye aliyeasisi, ndiye aliyeanzisha. Hicho kitu naomba tuelewe kabisa, maana watu wengine wanajisikia sikia sana, na hasa zamani sana ilikuwa ni wanaume wanajisikia sana kwenye ndoa hii, anasahau kwamba ndoa iliasisiwa na Mungu, anajifanya kama yeye anakuwa Mungu mdogo kwenye ndoa, kitu ambacho na sasa kimeshaanza kuingia kwa nguvu sana hata kwa wanawake kama sio wake. Sasa anachozungumza tu kwamba ndoa ni mali ya Mungu, ndoa ni takatifu, na ndo sababu mwongozo wote wa ndoa unatoka kwa Mungu. Narudia tena, mwongozo wote wa ndoa unatoka kwa Mungu. Naomba unisikilize msikilizaji unayenisikia, uwe mwenye ndoa, uwe kijana, uwe mjane, mgane, uwe yeyote yule. Maana hata kama huna ndoa, kuna namna ambayo utahusika na ndoa, kama si ya jamaa yako, ndugu yako, baba yako na nani. Ndoa ni mali ya Mungu, ndoa ni takatifu. Mungu aliyoanzisha anataka iendelee kuwa takatifu, na mwongozo wa kuongoza ndoa utatoka kwa Mungu tu. Hapa nasema kwa mamlaka kabisa kwa jina la Yesu, hata taasisi, mila, desturi zilizoko duniani usasa na kadhalika zinaruhusiwa tu kuingilia swala la ndoa kama mila, desturi, tamaduni au usasa huo hautapingana na neno la Mungu. Kwa sababu hata si kila usasa ni mbaya, si kila mila, desturi, tamaduni ni mbaya, ziko nzuri na zinasaidia sana kujenga. Ndo sababu hata sisi kanisani vigezo vetu vya ndoa ili fungwe iwe imekidhi matakwa ya Biblia ambayo ni neno la Mungu, lakini pia imekidhi matakwa ya kiserikali, kwa sababu serikali wanashughulikia pia swala la ndoa. Lakini na ya tatu iwe hiyo imeshughulikia mila na au mapokeo au mila nzuri ambazo ni za wazazi au kabila lao au jamii yao na kadhalika. Tunaposema mwongozo wote wa ndoa unatoka kwa Mungu, tuna maana ya kwamba unatoka kwenye neno la Mungu. Na neno la Mungu hatulipati mahali pengine, tunalipata kwenye Biblia. Na Biblia imeeleza kila kitu juu ya ndoa, juu ya ndoa, juu ya ndoa. Na naomba hapa niseme kabisa, watu wamefanya ndoa wakafikiri kama ni mali yao, siku hizo wajifanyie kitu wanachotaka. Hata na wanaotaka kuachana, sijui kugombana, sijui vitu gani, mume kufanya hivi, mke kufanya hivi, ndoa ni mali ya Mungu. Nataka niseme hivi, nataka niseme hivi, ndoa inaongozwa na neno la Mungu na Biblia, si kitu kingine chochote. Kwa ajili hiyo, tofauti kati ya mtu na mwenzi wake, mke na mwenzi wake, mume na mwenzi wake, zikishafikia mahali ambapo zinawaletea shida, wanatakiwa wakae mahali wazungumze, na kipimo chao wanapoongea lazima walinganishe kila kitu kwenye neno la Mungu. Tofauti tunazozungumza ni tofauti zile ambazo zimeingia kwa maneno, kwa vitendo, kwa mawazo na kadhalika, na kwa ajili hiyo lazima zishughulikiwe. Nataka niseme hivi, mimi na wewe ni mwanadamu. Kwa hiyo hata nikakaa kwenye ndoa yangu, kuta nimefanya kosa kwa utaratibu, hata kama sikukusudia, kwa ubaya, lakini nikakuta nimekosea, lazima nirudi. Na moja wapo ya kurudi kama mazingira yanadai, basi lazima niombe msamaha kwa mwenzangu na niombe msamaha kwa Mungu. Ieleweke hicho kitu kabisa,
kwa maana hakuna mtu asiyekuwa na mapungufu.
Hatujui kila kitu, na wengi hawakubali katika hiki, wanajihesabia haki sana. Na nakiri wazi kwamba zamani hali ilikuwa sana kwa wanaume, lakini sasa imeanza kujaa kwa nguvu za ajabu sana hata kwa wanawake pia. Ajili hii naomba niseme, tusiendekeze tofauti zilizoko. Tofauti nazo zikawa ni mambo ambayo hayaendani, hayawawani, hamkubaliani, lakini hali ya hewa au ugomvi haujatokea. Zisipotengenezwa huwa zina tabia ya kuzaa ugomvi. Hali ya hewa inabadilika. Hali ya hewa inabadilika na inaweza ikaleta ugomvi na ikaleta mafarakano. Nataka niseme hivi, huu ujinga wa wake na waume kwa achana achana ni kwa sababu wao walikaa wakakubaliana mama kaoana wakakaa pamoja. Hawakujua kwamba ni wanadamu wameoana. Kwa hiyo wanatakiwa wakae mahali wamsikilize Mungu, awaeleze jinsi na awaambie jinsi ya kuondoa hizo tofauti ambazo baada ya muda zitakuwa ugomvi mgumu kabisa. Hiyo ni muhimu kabisa. Na kuna mmoja hapo ya vitu ambavyo lazima mke na mume tuviangalie. Na kitu hiki nacho kisema sasa, jambo hili nalo lisema sasa, watu wengi sana wanalirahisisha. Tena wanalirahisisha mno. Kila mtu unayenisikiliza, hasa wale wenye ndoa tayari pamoja na mimi, ninaomba hivi, jibu swali hili. Nipende nisipende lazima nijibu. Upende usipende lazima ujibu swali hili. Ma kwa nini? Ndio maisha. Huyu mwenzi uliye naye, mke au mume, una hakika 100% kama sio 101% kwamba ulimpata kwa Mungu? Na lazima ujibu swali hili ingine. Ulikutana na Mungu mwaka gani, mwezi gani, tarehe ngapi, saa ngapi, mahali gani? Akakwambia huyo mke uliye naye na mume uliye naye umepewa na Mungu? Majibu ya watu ni haraka haraka. Hata waliokutana kwenye uzinzi, nimeongea nao wengine, anasema ndio nilipewa na Mungu. Nisikilize nikwambie. Wewe mwenyewe neno husomi. Huna tabia ya kumsikia Mungu. Hukaagi ukamsikia Mungu akiongea na wewe kabisa. Leo nakuja kujibu haraka haraka ili pewa na Mungu. Ninaomba tuyaangalie haya mambo vizuri. Sikiliza nikuambie. Zamani tulizoea kwamba wengi wanaochelewa kurudi nyumbani, waliokuwa wanachelewa kurudi nyumbani zamani ni waume zaidi. Kwa maana wanaume. Mwanamke anakutwa nyumbani. Na hii kuna ambao walichelewa kwa nia nzuri, lakini wengine wengi anasema narudi mapema ili nini? Ni kukaa huko nje kwa mporojo na mazungumzo, kwenye ulevi, hata kwenye uzinzi na uasharati, huko huko nje. Hivyo vitu vinawezekana pia. Ndivyo ilivyokuwa inaonekana zamani. Lakini sasa hivi cha ajabu, hata wake. Na mwingine unakuta anachelewa na anajua mume yuko nyumbani, wala hata aogopi. Tena anasema kwani atanifanya nini? Au unasemaje mama hapo?
Ni kweli baba mchungaji wako ana namna hiyo, kwa sababu kwa wengine wanandoa, baadhi ya wanandoa wanaishi maisha ya kushindana, wanaishi maisha ya kutokuthaminiana na kuheshimiana. Kuna wengine mke na mume hakuna anayejali tena ile nafasi yake, yeye ni nani, na anatakiwa akaeje na mwenzi wake, anatakiwa wajibike kwa mambo gani. Kwa hiyo kila mmoja ni jino kwa jino. Hasa utakuta kwamba mwanamke yoyote ndani ya ndoa ambaye sasa ni mke, ambaye hajajua nafasi yake na nafasi yake haiongozwi na hofu ya Mungu, maana hana hofu ya Mungu kwa kuwa yamkini neno la Mungu limepunguka kwake, anaweza asione wajibu wake, nafasi yake, awajibikeje kwa mume, awajibikeje kwa watoto, awajibikeje kwa ndoa yake na familia kwa ujumla. Akasahau kwamba mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, na aliye mpumbavu anabomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, kama maandiko yanavyosema kwenye Mithali 14 mstari wa kwanza. Hii ikiwa na maana kwamba tunapoongea habari ya kujenga nyumba na kubomoa nyumba, sio matofali na kuta zake na paa, tunazungumzia kwamba mwanamke kwenye ndoa atajenga ndoa, ikiwa na maana kwamba ni ndoa ndio nyumba inayozungumzwa hapo, ni familia, ni mahusiano mazuri ndani ya familia, tena masuala ya kiroho yanahusika. Kwa hiyo ni ndoa, familia, mahusiano mazuri na masuala ya kiroho. Kwa yule ambaye hana neno la Mungu la kutosha, anapungukiwa na hekima ya kufanya mambo hayo. Na anaambiwa kwamba mwenye hekima ni yule ambaye anajenga ndoa yake, anajenga familia yake, anajenga mahusiano ya wanafamilia na masuala kiroho kwenye mwamba ambao ni Yesu, kwa lugha nyingine neno la Mungu. Kwa hiyo nakuta kwamba mwanamke anamnoa ambaye anaweza akachelewa tena akasema sijali atanitenda nini, hana hekima kwa sababu hajajenga ndoa yake wala familia yake wala maisha yake ya kuwa mke katika neno la Mungu. Ndio maana anaambiwa kwamba kama hajajenga ndoa kwenye neno la Mungu ambaye ndiye mwamba. Baba mchungaji hapa, msikilizaji wangu, na hususan mwanamke mwenzangu au yoyote ambaye yuko ndani ya ndoa anajiandaa na kadhalika, ni kwamba kama wewe ni mke, si lazima uchelewe nje kulingana na kazi inayoeleweka na mume wako anaielewa. Maana mtu mwenye hekima ndani ya ndoa lazima mke na mume wanazungumza, na kila mmoja anaelewa mwenzake anafanya nini na kwa muda gani na kwa faida ya familia. Kwa hiyo mama au mke anaweza akachelewa, mume amewahi nyumbani, lakini hachelewi kwa kiburi wala haingii kwa kuchelewa kwa kiburi kwamba atanifanya nini. Ni kwa sababu ya mkini kazi aliyoiendea au anayoifanya, au safari aliyotokea au alikokuwa, imelazimu iwe hivyo na mwenzi wake anaelewa. Kwa hiyo kama alivyokuwa anasema mchungaji kwamba ni kweli yako mambo ambayo yalitendeka huko nyuma kwa mama zetu na baba zetu na bibi zetu, yakawa yanaleta amani, lakini sasa hivi tumejichanganya, na sasa hivi wengi tunaishi bila kuongozwa na kweli ya neno la Mungu ya kutosha. Kwa hiyo tunakuta kwamba ndoa nyingi watu wanaishi kwa mashindano, wanaishi kwa kukomoana, wanaishi kila mmoja akijiona kwamba yeye ni bora kuliko mwingine, kitu ambacho si kweli. Mume hata kama ni kichwa cha familia, kichwa cha ndoa, ni kichwa cha mke, anatakiwa awe kiongozi, awe kichwa katika hali ya upendo, katika hali ya kuheshimiana na katika hali ya kuthaminiana. Kwa hiyo hawezi kuwa mbabe kama na yeye anaongozwa na kweli ya neno la Mungu, amejenga kwenye mwamba. Na mke yote kwenye ndoa, hata kama ana nafasi kubwa kiasi gani, na hata kama yeye ana uwezo hata kulishinda mume, bado atakaa kwenye nafasi yake. Anamheshimu mume kwenye nafasi yake, anampenda mume na kumjali na kumthamini, akijua kwamba pamoja na nafasi kubwa alionayo na uwezo mkubwa alionao, bado anatumia ile nafasi yake kama mke.
Naomba msaada wako.
Sema.
Naomba msaada wako kwa sababu
ndio
sasa kuna semi na misemo.
Ndio.
Kwamba wako wanawake sasa wengi wanaondoka saa 10 usiku. Anaondoka saa 10 usiku, anarudi saa 3 usiku.
Mhm.
Sawa.
Ndio.
Na wengi wanaosemwa, unavyoelewa wewe, ni wale wanaofanya shughuli zao wapi? Sokoni, si ndio?
Ndiyo.
Na pia tuwezi kataa kazi za sokoni, manake hata mimi na wewe na mwingine tunaenda nini? Sokoni kununua, sikweli? Lakini inaonekana kwamba mambo haya yameanza kugawagawa ndoa na kuleta shida. Wewe unashauri nini juu ya hilo? Tunazungumzia habari ya kuondoa tofauti.
Ni kweli kwamba hilo tumekutana nalo sana kwenye semina tunazofanya kwenye makundi au kwenye makanisa au kwenye sharika. Na nakumbuka hata imara ya mwisho pia semina tulikokuwa lilizungumzwa sana kwamba wake wengi wa ndoa wanadamka sana kwa ajili ya biashara. Wengine ni wanadamka kwenda kupokea mizigo, wengine wanadamka kwa ajili ya kwenda kuuza ile mizigo ya alfajiri, na wako baadhi wanadamka wanawahi kurudi, wako wanaodamka lakini wanachelewa kurudi, na wengine wanarudi muda ambao kwa kweli hata watoto wameshalala, na inawezekana alipoondoka walikuwa pia hawajaamka. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba kila kitu kama maandiko yanavyosema, kwa kiasi, kifanyike kwa kiasi. Kila jambo kwa kiasi, na pamoja na kiasi, kuwepo pia na utaratibu na maelewano na kuthaminiana, na kila mmoja ajue kwamba anapokwenda kwenye shughuli fulani kuna wajibu aliotakiwa ufanyike, nani anautimiza. Kuna wajibu wa ndoa, ndugu msikilizaji unanipata vizuri, kuna wajibu wa ndoa. Kwa hiyo mke wa ndoa lazima ajue kwamba kuna wajibu wa ndoa. Mume wa ndoa lazima ajue kwamba kuna wajibu wa ndoa. Hiyo ni moja. Kuna wajibu wa familia. Huo ni lazima hata mtu anayewahi kuondoka nyumbani, anayechelewa kurudi nyumbani, ajue pia kuna wajibu wa familia. Kuna watoto wa kuangalia, kuna mume wa kuangalia, kuna mke wa kuangalia, hapo nazungumzia familia. Kuna mazingira pia ya familia na mambo yanayohusu hayo yote. Kuna masuala pia ya mahusiano. Mtu akiondoka saa 11 akarudi saa 4 saa 5. Lazima pia kuona kwamba mahusiano ya ndoa, mahusiano ya familia yakoje. Je? Kuna mahali pamekuwepo na ufa au kuna mshikamano katika mahusiano hayo na mawasiliano hayo tukiongeza? Tukija kwenye swala pia la masuala ujenzi wa kiroho. Tunadamka saa 11. Tunarudi saa 5, saa 3, saa 4, saa 5. Je? Masuala ya kiroho, ibada za nyumbani, sala za nyumbani zimefanyika, zinafanyika, na zinafanyika kwa utaratibu gani na kwa namna gani? Ndugu msikilizaji, natamani sana kusema kwamba hatusemi watu wasifanye kazi. Lakini kila tufanyalo kwa neno au kwa tendo, kama maandiko yanavyotuagiza, tufanye katika jina la Bwana Yesu na kumshukuru Mungu Baba kwa yeye. Maandiko yanasema kwenye Kolosai 3:17 kwamba tufanye katika jina lake. Kwa lugha nyingine, tufanye kama anavyoturuhusu tufanye. Tufanye kama anavyotuelekeza tufanye. Tufanye wapi? Kwa wakati gani? Na mazingira gani? Na tunapofanya jambo hilo, lazima liwe linamtukuza Mungu. Yaani Mungu atukuzwe. Mungu atukuzwe katika huo utendaji wetu. Tusifanye kazi yoyote ile ambayo Mungu wetu hatukuzwi. Atukuzwe Mungu katika kazi zetu.
Kuna anayekwambia sasa, kama mnakubali kwamba mnakuja sokoni kununua, nyie mnafikiri mngepataje? Tapataje vitu?
Ndio maana nimesema. Hatujasema tuache kufanya biashara wala kuwahi kwenye biashara wala nini. Lakini tufanye katika Bwana. Kwamba tumuulize Mungu ni nini cha kufanya? Muda gani wa kufanya? Namna ya kufanya? Na kila tunachokifanya kwa muda upi, kwa namna gani, mazingira gani, yawe ni ya kumtukuza Mungu. Tusifanye huku Mungu wetu anadhalilika, anadhalilishwa, au jina la Kristo linaibishwa kwa sababu yangu mimi ninayefanya. wala nisifanye kwa lengo la kuona kwamba watu wananiona najua kufanya. Ni Bwana atukuzwe katika kila jambo. Ndio maana ya Kolosai 3:17, kila tufanyalo kwa neno kwa tendo, tufanye katika Bwana Yesu, tena tukimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Je, kule kudamka kwangu, kuchelewa kwangu, je, kuna watu ambao wanabarikiwa kwa namna hiyo? Kuna watu wanaoumizwa? Kama kuna watu wanaoumizwa, kama kuna watu ambao wanapata shida, kama kuna watu ambao wananungunika, kama kuna watu ambao wanakosa haki za kimsingi, kwa mfano watoto na kadhalika, hapo lazima turudi nyuma. Na ndio maana nikasema kwamba tukijenga kwenye msingi, kwenye mwamba ambao ni Yesu, ambao kwa ujumla maana yake ni nini? Ni neno lake. Tukawa nalo la kutosha, Mungu watu wa mbinguni atatuonyesha anayotakiwa. Ndio maana anasema tena kwenye Kolosai hiyo 3:23, fanya kama kwa Bwana na si kwa wanadamu. Kwa lugha nyingine, Mungu wetu ainuliwe na kutukuzwa katika kazi zetu zote.
Kwa hiyo hawa ambao wanaambiwa wanatoka, ambao wengi wanazungumza kwa upande wa masoko, na masoko kila mtu tunaenda huko ni kweli tunapata. Tungewashauri nini ili umoja uwepo? Ndio unavyofikiri mama, kama hao wanaoondoka alfajiri na kurudi.
Sema hapa kulingana
na Mazaburi ya 133 inasema nini?
Inapendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja.
Mm-hmm.
Akaeleza kwamba ni kama mafuta ya shukayo ndevuni maruni, ni kama umande katika mlima wa Hermoni, na huko ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima. Hii ina maana kwamba tunachotaka kusema hapo ni kwamba kweli na asiyefanya kazi asile. Lakini lazima kazi zetu za aina yoyote, biashara za aina yoyote, kila jambo lifanyike katika hali ya kumtukuza Bwana, katika hali ya Mungu wetu kuzidi kuinuliwa, na tufanye katika Bwana. Mungu awe ndiye senta ya mambo yote. Na kama tunazungumza habari ya kuondoa tofauti, tunatamani kusema kwamba kwa kweli watu wafanye kazi. Mke afanye kazi, mume afanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, watoto wafanye kazi. Lakini kila kinachofanyika kifanyike katika umoja, pamoja kwa umoja. Mke na mume wazungumze, wapate nafasi ya kuzungumza, washauriane, wakubaliane kwenye familia yao. Nini kifanyike? Nani afanye nini?
Kwa hiyo kama wanaenda huko sokoni pamoja na biashara basi.
Sawa.
Lakini waelewane na?
Sawa.
Na mwenzi?
Sawa.
Wakubaliane?
Sawa.
Kwa hiyo taratibu.
Sawa.
Lakini sio wote ni sokoni, sio wote ni sokoni wanaenda.
Mimi nasema wakae wapange na Bwana.
Mm-hmm.
Wapange na Bwana. Maana Bwana au Mungu ni lazima tumfanye mhimili,
mm-hmm,
wa ndoa yetu.
Mm-hmm.
Na tunapomshirikisha mambo yote.
Mm-hmm.
Kama ni biashara zitafanyika,
mm-hmm,
kama ni sokoni tutakwenda,
mm-hmm,
kama ni kutunza familia tutatunza,
mm-hmm,
kama ni kutunza ndoa tutatunza, masuala ya kiroho yatasimama, itaimarika. Maana kama tukakimbia sana na masuala ya kiroho hayapo, ni kwamba tunakimbiza upepo. Ni kwamba tutafika mahali lazima tutachoka, ni lazima tutakosana, ni lazima tutashindwana, ni lazima tutamweka Mungu kando, tutakwenda kwa akili, na tutafika mahali mpaka na maadili ya watoto yataporomoka. Maana wakati tunapokwenda bila Bwana, tunaweza tukashindwa hata kuona kwamba watoto wetu wanalelewa namna gani. Ndio pale nakuta kwamba mama anadamka saa 10, ni kweli watoto wamelala. Kwa hiyo wameamkaje? Wameandaliwaje kwenda shule? Wameendaje shule? Ndivyo ninasema kama nilivyotangulia kusema. Watoto walioachwa wamelala, wameamkaje? Wameandaliwaje au wamejiandaje kwenda shule? Yamkini wengine walikula ama hawakula kabla ya kwenda.
Kwani sababu yupo?
Ndio hapa nasema kwamba
kwani ni mimi mwanamke tu?
Mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Ni pamoja na ndoa, ni pamoja na familia, ni pamoja na mahusiano mazuri, ni pamoja na mambo ya kiroho. Na tujue wazi kabisa kwamba kuna watoto ambao hata kama baba yupo, Maandalizi makubwa ya mtoto anaendaje kulingana na umri wake, hasa wale wadogo? Na sasa hivi watoto wadogo wengi wanakwenda shule na miaka ya chini kabisa, miaka 3, 4, 5 inaanza kupelekwa shule. Hata kama baba yupo, kuna kiwango cha maandalizi.
Basi wanaume waamke hiyo saa 10 na 11 waende wao.
Ndio maana nasema au ndio maana tunataka kusema palipo na watu wanaokaa pamoja kwa umoja. Ni mahali ambapo wamemwalika Mungu, katika maana kwamba wanaongozwa na kweli ya neno la Mungu, wanazungumza, wanapanga, wanashauriana, wanaamua pamoja kwa makubaliano, kwa maana wanaongozwa na kweli ya neno la Mungu. Kwa hata kama ni kuamka saa 10 hiyo, ni lazima Mungu anayeona yote na anayetaka yote yaende vizuri anaweza akabadilisha ratiba za saa 10 zikawa saa 12 hata saa 1. Maana Mungu wetu ni mweza wa kila kitu. Kila kitu. Kwa hiyo nataka niseme kwamba mama anapoondoka, watoto wamelala, ni lazima, hasa wale wadogo, ni lazima kutatokea tu upungufu katika maandalizi ya wale watoto, katika kwenda kwao, hata kiroho. Kama nilivyokuwa nasema, yako mambo ya ndoa ambayo pia nayo yanahitaji yatunzwe. Yako mambo pia ya familia yanatakiwa yatunzwe. Yako mambo pia ya kiroho yanatakiwa yatunzwe, na mahusiano na mawasiliano yatunzwe kwa ule muda ambao tulipewa, labda ni wa kupumzika, ni muda wa familia kukaa pamoja na Bwana na kadhalika. Kwa sababu nyingine amedamka hivyo ni sawa kabisa, alafu anachelewa kurudi. Anaporudi saa hizo watoto washatoka shuleni, walipotoka shuleni yamkini baba naye ni mtu wa kazi, anakujaga saa 12 na au saa 1 kulingana na kazi anayoifanya. Wala watoto waliporudi saa 10 shule nyingine saa 9, awale wengine wa saa 7 saa 8, nani walimkuta nyumbani? Na yule aliyemkuta nyumbani alikaaje nao mpaka muda wa saa 3 saa 4 mama anaporudi? Kuna mambo mengine yanamhusu mama. Ndio maana sema kwamba wakikubaliana mke na mume namna wafanya kazi chini ya mwavuli wa neno la Mungu, ni lazima Mungu atawapa kujua namna ya watoto hao kutunzika, watunzike katika Bwana. Maana tunachotakiwa na tunatakiwa kufanya, kila tunachokifanya kilenge kujenga ndoa, kilenge kujenga familia, kilenge kujenga mahusiano na mawasiliano yanayomtukuza Bwana, kilenge kujenga masuala ya kiroho, ambayo haya kiroho ni muhimu sana kwa mke, kwa mume, kwa wanafamilia na watoto, kuanzia yule mdogo mpaka yupi. Kwa hiyo nataka niseme kwamba kazi tufanye, lakini katika Bwana, kwa utukufu wa Bwana, na tufanye kazi katika hali ya mapatano. Na kwa hiyo nasema baba mtume, kama hilo swala la kuwai, kama wanavyolalamika watu au wanavyolisema sana, lingekuwa halijaonekana dosari, au lingekuwa halijaonekana matatizo ambayo yameibuka kati ya waume kwa wake, kati ya wazazi na watoto, kwenye familia, kwenye masuala ya mahusiano na mawasiliano, na masuala kiro, yasingezungumzwa kama yanavyozungumzwa.
Yohana 15:5c. Yohana 15:5c.
Ndio.
Anasema nini?
Anasema pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote.
Pamoja na hilo,
kila kitu tunachokifanya,
haya,
tusipomhusisha Mungu.
Kolosai 3:17.
Ndio nimesema sana kwamba
Kolosai 3:17.
Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Baba kwa yeye.
Mstari wa 23.
Kila mfanyalo fanyeni yote kwa moyo kama kwa Bwana. Na si
Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31 anasema ya kwamba utoshelevu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31, kila tufanye kwa utukufu wa nani?
Wa Bwana. Hata kula, hata kunywa, kila kitu.
Hata sokoni.
Kila kitu.
Sindio?
Ndio.
Haya. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5.
Waraka wa pili wa Korinto ndio ule anakuambia kabisa kwamba utoshelevu wetu.
Ehe, wa kila kitu hata soko hata nini?
Eh, maana anasema si kwamba twatosha sisi wenyewe. Mke wala mume. Kufikiri neno lolote, jambo lolote, uamuzi wowote kwamba ni letu wenyewe.
Swali.
Bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Kwa hiyo tukitaka kufanya mambo kwenye utoshelevu,
Mungu anataka kila mahali, kila kitu tunafanya tuwe na malaika wa kwenda naye, kuwa naye. Huyo anayeenda sokoni aende na malaika.
Ndio.
Aliyobaki nyumbani na malaika. Walioenda shuleni na malaika. Mume anabaki na malaika. Huyo na malaika. Na kama wanafanya yote katika Bwana, Bwana atawapa ratiba.
Kabisa.
Usishangae na siku nyingine akauza saa 12 kwa kushtukia amemaliza.
Kabisa.
Naona hicho kitu. Tena na mume akampokea vizuri kabisa. Tuko pamoja. Na kabisa itajulikana kwamba hata kama kuna wengine wanasingizia mambo ya uongo kwamba sijui akuchalosa uko na wapi, lakini yeye Bwana atampaka mafuta kabisa, itajulikana kwamba huyu hana hila nyingine
yoyote.
Hana hila nyingine. Kama wengine wanaodanganya sokoni kumbe haendi wapi? Hajaenda sokoni. Na pamoja na hayo waliomba pamoja.
Ndio hapo nikasema.
Anasoma neno pamoja.
Ndio hapo nikasema. Tusipoangalia swala la kiroho litakuwa tayari limeshapigwa tanji, halipo tena. Kwa hiyo tunafanya vitu nje ya kuongozwa na neno la Mungu. Maana maswala ya kiroho yameko pembeni. Tujue wazi mtu, watu kuna kuchoka. Tu wa kweli tu. Mtu anaamka saa 10. Saa 11 ameshatoka, ameshaenda na mzigo au kupokea mzigo na kuuza. Akakaa sokoni anauza, anaitia biashara mpaka saa 3 ndo anarudi nyumbani. Huyo mtu hajachoka? Anapumzika muda gani? Ni masaa mangapi anapata ya mapumziko? Mwili wa mwanadamu unahitaji mapumziko. Kwa hiyo kuna saa nyingine tunaweza tuka
sina kwenda kupozea rejeta yangu huko.
Ndio nikasema kuna saa nyingine tunaweza tukafanya mambo. Tukidhania kwamba tunajenga. Tukajitoa kwamba tunaanza wenyewe kujibomoa.
Paka nasahau matatizo ya nyumbani.
Tunajibomoa wenyewe. Kwa hata mambo mengine tunashindwa. Kama mtu alikuwa hata kama ni kweli alikuwa sokoni kuanzia saa hizo mpaka saa 4 saa 5 anazorudi, huo mwili unapumzika masaa mangapi? Ili tena, maana si ajabu akafika nyumbani akajikuta kwamba anakuwa na vikazi vya kufanya. Kwa hiyo si ajabu akalala saa 6 au saa 7 saa 11.
Nimeweka mtoto akazi hapo nyumbani.
Ndio hapo nikasema. Kuna
mtoto wa kazi ampe baba chai.
Kuna malezi yanayomhitaji mama. Kuna matunzo yanayomhitaji mama. Kuna asilimia ambayo hata kama una msaidizi
afanye na usafi kule nyumbani.
Ndoa inakuhitaji.
Afanye na usafi.
Familia inakuhitaji. Mawasiliano yanakuhitaji. Masuala ya kiroho yanakuhitaji. Maana kila mtu amegawiwa.
Huyo mtoto atafanya usafi wote, kila kitu.
Nimesema. Ni kweli tunao hata kama una watatu.
Wakazi.
Hata watatu.
Hakikisha mume wangu amekula.
Ndio hivyo nilikwambia, hata kama yuko wa kumwangalia mume, yuko wa kuangalia watoto, yuko wa kuangalia watoto, yuko wa usafi peke yake, yuko wa kupika peke yake, wanne. Kila mtu ana nafasi yake, lakini iko nafasi ya kujenga nyumba.
Nimeweka mtoto wa kazi, mimi naenda, nimeweka mtoto wa kazi nyumbani na anafanya kazi vizuri kabisa, nakuta amefagia, nakuta amepika, usafi umefanyika, kuna shida gani?
Okay, nakubaliana na wewe kabisa, na haya maelezo mazuri kabisa hayo. Wamefanya. Unaporudi usiku huo, unahakikishaje kwamba wa kuangalia watoto aliwaangalia kwa kiwango ambacho ulitakiwa waangalie? Maana yake uliondoka wamelala. Umerudi wamelala. Unajua wamekula wameshiba? Ulikuwepo? Ulijua
kwa hiyo niache.
Sijakwambia uache, ndio maana kila kitu kifanyike kwa kiasi, kwa kuongozwa na neno la Mungu. Kila mtu afanye kazi. Ndio nakwambia unaweza ukawa nao wote, kila mmoja nafasi yake. Una anayeangalia watoto. Hujawahi ukakuta watoto wako macho ukaona walivyokula, kwa kukuta walivyoogeshwa, kwa kukuta walivyovaa, kwa kukuta na amani walio nayo, hujaikuta. Hujawahi ukakuta kwamba na nyumba ilivyofanywa usafi na ngozi kafuliwa na nini, hukuona. Na umedamka hujaona kama kumefanyikaje, maana uliingia na giza. ukaondoka na giza. Hivyo maana nataka nikurahisishie kweli, umeamua kuweka watu wafanye vitu, lakini umeona vimefanyika katika hali inayotakiwa ifanyike. Moja, mbili, watoto wametunzike inavyotakiwa. Na je, watoto waliporudi, hata kama walikuwa na maswali yanayohusu masomo na kadhalika, walikuwa na magumu waliokutana nayo hata njiani hata wapi, wamepata mtu wa kuwasikiliza anayetakiwa wasikilize?
Mungu anasifia sana kwamba binti wa kazi anafanya kazi vizuri.
Sijakataa na sitakataa unachokisema, ila nauliza haya yote kama mjenzi mwenye hekima, haya yote hekima yako ambayo unapewa na Mungu imethibitisha au imekamilisha kuona kwamba yamefanyika yanavyotakiwa? Watoto wanahitaji kupata mtu wa kuwashauri, kuwaelekeza kwa yale ambao wanakutana nayo magumu, mtu wa kuonyesha namna ya kufanya. Wengine jambo nyingine hawana mahali pa kuelezea hizo buguza wanazozipata, labda hayo manyanyaso wanayopata, au chakula hakimtoshi, hana mahali pa kuelezea, maana yake yamkini yule aliyemwajeni mkali hata semea wapi. Kuna mambo mengi, tukubali tukatae, ni lazima tuache kwamba.
Lakini mimi mume wangu anamsifia sana mtoto wa kazi.
Umeshajua anamsifia sana, kwa nini anamsifia sana?
Sasa kwa sababu anafanya kazi vizuri.
Kazi anazozifanya vizuri ni zipi?
Na kwa si mume wangu anapima kwa niaba yangu.
Ndio maana nikasema kila mtu ana mraba wake. Kila mtu ana mraba wake. Yako majukumu yake. Na mke amepewa jicho la kuona kama mke.
Mume wangu ameniambia utumpe zawadi, mnunulie hata na nguo kwa soko, mletea, anafanya kazi vizuri sana hapa nyumbani.
Sijakataa zawadi apewe. Ni motisha apewe. Lakini nimesema mke amepewa neema ya mambo kadhaa ndani ya ndoa na ndani ya familia. Iko neema. Ndio maana kaitwa mke. Ndio maana kaitwa mwanamke. Mwanamume naye amepewa neema yake ya kusimama kama mume, kama baba kwenye hiyo familia na kwenye hiyo ndoa. Kila mtu amepewa mraba wake. Tunapokaa na bwana, kuna mambo mengine ambayo mke wa ndoa atayaona haendi kama inavyotakiwa na bwana, kwa sababu amekaa kwenye nafasi yake vizuri akiongozwa na Mungu.
Kuna ziada.
Kuna mambo ambayo mume atayaona kulingana na jinsi ambavyo amekaa vizuri na bwana akamuelekeza na kumshauri. Maana wanapoweka nguvu pamoja, ile neema ya mke, neema ya mume zikatumika vizuri kwa utukufu wa bwana, ndio unatoka kwamba mambo yanakwenda vizuri na Mungu anazidi kuinuliwa na kutukuzwa.
Nauliza swali hapo.
Uliza tu.
Huyo mama ametoka vizuri, ameenda afanya shughuli, amezalisha, ameleta. Hiyo pesa ni ya kwake mwenyewe au anakuja kushare na mume?
Ndio hapo sasa inategemea, kwenye nyumba nyingine anategemea. Ndio maana nikakwambia mambo haya yangekuwa yana neema ndani ya hizo ndoa na hizo familia. Hayo ambayo yanasikika yakizungumzwa mpaka kila nakwenda linazungumzwa kama sio nzuri, ni kwa sababu hii haijaleta amani ya kutosha. Maana yake yangekuwa yana amani ndani ya nyumba na maelewano na Mungu anatukuzwa ndani ya ndoa, hakuna mwanamume angeongea hilo wala hakuna mwanamke angeongea hilo. Lakini ndio maana wazungu wanasema no news no bad news. Ukisikia habari inazungumzwa, lazima kuna tatizo, jua hilo jambo. Kwa sababu hiyo, ingekuwa hakuna tatizo, hilo jambo lisingezungumzwa kwa sababu linavyozungumzwa. Lisingezungumzwa kwa namna linavyozungumzwa. Sasa linazungumzwa na watu wengi wanazungumza kana kwamba limekuwa kero, limekuwa tatizo, kwa sababu kuna tatizo. Matokeo yake ndio hayo.
Wanaume wanatusema sema baya tu kwa sababu wao walishazoea wao kutoka. Kama naenda mimi na sokoni, naenda uza vizuri, narudi nyumbani, na pesa naleta, mahitaji nyumbani naleta. Kuna shida gani?
Wewe unatoka vizuri, mmekubaliana, umekwenda vizuri kwa muda mzuri, kila kitu kinakwenda vizuri, na wewe unapata muda wa kupumzika inavyotakiwa, na mambo yote yanakwenda vizuri ya ndoa, mambo ya familia, mambo ya mawasiliano na mahusiano, mambo ya kiroho yanaenda vizuri. Unafanya hivyo na mnakubaliana na Kristo anainuliwa. Lakini sasa kuna mwingine, ndio maana nikasema no news no bad news. Tunakwenda hivyo. Kwa ajili sasa kuna mahali ambapo sasa haviendi hivyo, ndio maana na mazungumzo yakawepo, ndio maana na kuna vilio, ndio maana kuna na malalamiko. kwa sababu
ila anamsifia sifia sana huyu binti wa kazi.
Kama anamsifia sifia binti wa kazi, ndio maana nikakwambia kwamba anamsifia katika mrengo upi? Maana anaweza akamsifia kwamba anafanya kazi vizuri kwa kila anachokiona, lakini sio kila anachokielewa au kwa kila ambacho yeye kwake anaona ni kizuri, lakini katika hali halisi ya kujenga ndoa hakijengi ndoa, lakini kwake anakiona ni kizuri kwa faida yake ya mkini, au yeye anaona ni kizuri akidhania kwamba familia inafaidika kwa namna hii kwa sababu ya uzuri huu anaoona kwa macho yake hapo. Lakini kama wangekuwa ni macho mawili, la mke na la mume kwa pamoja na bwana akiwa pamoja nao, inawezekana mara moja wangeshaona kwamba huyu mfanyakazi huyu haiko katika mpango wa Mungu na kumuuliza Mungu nini cha kufanya. Yaani kwa sababu wanachofanya Mungu hayupo, neno halipo. Unaweza mkaona kwamba ni kizuri wakati sio kizuri. Maana hamna yule malaika ulisema hapo nyongo kwamba mtakuwa na malaika anayewawezesha kufanya mambo vizuri na kuyaona mambo vizuri. Ndio maana maandiko yakasema kwenye ile Zaburi ya 34 mstari wa 7, malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazungukia wamchao ili apate kuwaokoa, apate kuwatia nguvu, apate kuwaepusha na uharibifu. Je, nyumba hiyo hapo inatawaliwa na wale maana yule malaika akizunguka hapo, akienda na baba, akienda na mama, akirudi na yeye, akienda na watoto, akiwa nyumbani kwenye kula, kwenye kupika, kwenye kulala, kwenye kuzungumza na kadhalika?
Lakini kama wamefanya kwa kibali cha Mungu, na huyu mama anaenda kwa kibali cha Mungu, na mume wameridhiana, na yale wanazalia nza pamoja, na wamepanga ratiba, kuna nasaa ya kukaa na watoto, na kuzungumza na yeye na mume wana utaratibu, tunakwenda pamoja, na Mungu anawaongozea hiyo ratiba, mimi nafikiri kwamba mambo yote yatakwenda vizuri,
yatakwenda kabisa, na Bwana atatukuzwa. Ndio maana nikasema ni lazima tujue kuna kujenga ndoa, na nafikiri mwanandoa anaelewa vizuri tunachokisema. Kuna maswala yanayohusu ndoa lazima ijengwe kwa hekima ya Mungu. Kuna maswala yanayohusu familia lazima ijengwe kwa hekima ya Mungu. Familia lazima tuelewe ndoa ni nini, familia ni nini. Kuna maswala yanayohusu mahusiano ndani ya familia na mawasiliano pia. Kuna maswala yanayohusu mambo ya kiroho, kukua kiroho ndani ya familia. Kila mmoja anakuwa kiroho, anaongezeka, anazidi kumjua Mungu, anazidi kumtumikia Mungu, anazidi kumhofu Mungu, anazidi kutafuta kuongozwa na kweli ya Mungu. Kwa hiyo nataka niseme kwamba hizo pembe nne hizo ni lazima ziwepo katika maisha ya familia, kwenye ndoa hiyo yajengeke, na watoto wajengwe katika maisha hayo. Watoto wajue nafasi ya baba, nafasi ya mama, waheshimu baba, waheshimu mama, wathamini wote. Na kama hata kuna mtu wa ziada mfanya kazi nyumbani, na aheshimu nafasi ya baba aliyemwajiri, nafasi ya mama aliyemwajiri, aiheshimu na kuithamini. Alafu ajue nafasi yake ni ipi na mipaka yake ni ipi katika kila jambo pale nyumbani. Asifanye nje ya mipaka yake kwa sababu ya mwanya ulioachwa kulingana na watu kutoka kwenye nafasi. Hapana, lazima akae kwenye nafasi yake na mipaka iwepo.
Aha, kama hivyo ndivyo, kumbe lile neno nalo sema lolote tufanyalo,
ndio
kwa neno,
ndio
tufanye kama kwa Bwana,
ndio
pasipo mimi ninyi amweze neno lolote,
ndio
inataka kutuambia nini? Kwamba kila kitu tufanye kwa kibali cha Mungu
kabisa, wala
hakuna sokoni utumwa na Mungu
kabisa.
Kama ni wapi, uhakishe kabisa ya kwamba hata mtoto wa kazi nyumbani uhakishe ni Mungu amewapa.
Amen,
tuko pamoja.
Amen.
Na najua kabisa kwamba wako watoto wa kazi wanafanya kazi nyumbani na wababa wanajiheshimu, tena hao ndio wengi. Si ndio? Wanajiheshimu vizuri kabisa na haijatokea tatizo lolote.
Na hii heshima ndio inamwezesha yule naye anakuwa na mipaka na analinda mipaka.
Aha. Na kwa ajili hii, kwa ajili hii tunataka hapa kusema kwamba mume na mke wapate nafasi ya kufanya evaluation, kutathmini kazi zao, shughuli zao, mipangilio yao, wapate nafasi ya kukaa pamoja, kuangalia kila kitu kinaendaje, wazungumze. Na hii mazungumzo haya tunaweza tukaunganisha pia yakawa lile neno tunasema garage au service.
Ndio.
Sindio?
Hasa service.
Hii. Mume ajieleze kwa mke na mke ajieleze tena, ikiwezekana waanze na mambo mazuri. Mahali walipopatenga kukaa, kama ni nyumbani, ingawa wakienda nje itakuwa vizuri zaidi, waeleze mambo yao mazuri. Na mambo hayo mazuri watakayoyafanya, hayo mambo mazuri watakayofanya wafanye kwa jina la Bwana. Kwanza wakutane, wakae pamoja. Wakutane, wakae pamoja. Waezungumze, waweke utaratibu wa kufanya hiyo service. Wewe unashauriaje hapo?
Baba mchungaji, kama ambavyo unazungumza na ulianza pale mwanzo pia kwamba ni muhimu ndoa yoyote ikawa na kipengele cha service, kama vile ambavyo magari yanapelekwa service, ni ili kuepusha uharibifu au ni kulifanya gari liendelee kufanya kazi vizuri, sababu linapopelekwa service ina maana kwamba linakaguliwa na mahali pengine kama kuna dosari ndogo ndogo zinaondolewa mapema kabla hajaleta uharibifu mkubwa. Kwa ajili hiyo, na wanandoa vile vile wanatakiwa wawe na kitu kama hicho. Wao hawaendi kukaguliwa na mtu yeyote, wala mashine wala mitambo, bali kwenye ndoa wanatakiwa wakae mahali wapate muda mzuri wa utulivu ambao utawawezesha kufanya sala pamoja, mke na mume, wakimweka Mungu katikati ya mambo yao yote. Wapate kukaa wasikilizane wawili, wawe na mawasiliano na mazungumzo ya wazi, kila mmoja kwa upendo akieleza mwenendo wa ndoa yao na maisha wanayoishi, furaha anayoipata kwa mwenzi wake, na jinsi ambavyo wanahitaji kurekebisha mambo madogo madogo ambayo yanaweza yakatokea ndani ya ndoa yao. Hapo pia wanakaa ndo mahali kama ulivyokuwa unasema sasa, kama kuna matatizo, kuna mapungufu kati yao, wapate muda wa kuyazungumza, wapate muda wa kuelezana yanayomuumiza mwenzake, hata kama ndio hayo ya kudamka sana wakati masuala ya ndoa hayajashughulikiwe inavyotakiwa na mambo yanayofanana hayo. Na niseme tu kwamba swala la service ni jambo pana, naona kwamba tutaliendeleza kipindi kijacho, ili kila mmoja awe na maarifa ya kutosha katika swala la kufanya service kwenye ndoa.
Tunashukuru sana mpendwa msikilizaji unayetusikiliza, tunaamini unatuombea kabisa. Naombea jambo hili, na unaposikiliza hata kutuma maswali na comment yako pia, mawazo yako unaonaje katika mambo haya, na ndio sababu tutakupa namba. Lakini tunaomba pia haya mafundisho tunayofundisha hapa yanaenda kwenye redio mbalimbali. Kule kwenye redio mbalimbali kuna gharama. Naomba na wewe masikio yako Mungu ayajalie yasikie ili swala pia la gharama. Ufanye chochote. Hujaulizwa habari ya mambo makubwa kwamba ni gharama kubwa ya namna gani hiyo, utoe chochote hicho ulicho nacho huko mkononi. Tuma kwa namba tutakazokupa. Kitasaidia. Tumekuambia kwanza maombi, la pili chochote kile Mungu anakupa. Tuma kabisa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, katika jina la Yesu, na shukuru kwa mafundisho haya na neema hii uliotupa. Yale ya utukufu wako yote tumeyatakasa, tumeyabariki. Na lile lote lisilokuwa kwako tunalifuta katika jina la Yesu. Tunayaombea baraka hata kwa msikilizaji huyu, na kila ambaye yatamgusa, mabadiliko yawepo tena kiwango kikubwa kabisa. Mungu, tunakuomba neno lako lifanye kazi, hata tusambaze na kwa watu wengine pia, maisha yetu yatakapobadilishwa na neno lako hili. Ninaomba sana Bwana Yesu, gusa maisha na mioyo ya watu, waombee huduma hii, wajitoe pia hata kwa ajili ya gharama na kadhalika. Jina lako litukuzwe katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen. Ndugu msikilizaji, tunamshukuru Mungu tumefika mwisho wa kipindi cha 647 kwa neema ya Mungu tu. Tunachotaka kukuambia, Mungu aendelee kukupa kusikiliza mafundisho haya, na ukiyapokea usiache kumshirikisha mwingine au kumhamasisha mwingine naye atenge huo muda wa lisali moja tu kwa siku husika, aweze kusikiliza hata kosa hapo kitu cha kumsaidia. Maana neno la Mungu lina nguvu kila wakati. Na unaposikiliza haya kama alivyotangulia mtumishi wa Mungu kusema, Mungu akujalie upeleke chochote kwa ajili ya kututia nguvu na kutusupport katika kufanya kazi hii redioni. Kwa hiyo tumia namba zifuatazo kwa sadaka yako uliobarikiwa na Bwana, au swali au shauri kwa ajili ya utukufu wa Bwana. 0783312372. 0783312372. Namba nyingine 0754312372. 0754312372. Yes, 0715312372. 0715312372. Na voda nyingine 0754466632. 0754466632. Mwisho wa kipindi cha 647 ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Barikiwa na Bwana hadi kipindi cha 648 ikimpendeza Bwana. Amen.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754312372 au 0754466632. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.